στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Stormy weather since my man and I together keeps raining all the time. Life is bare, gloom and misery everywhere. Stormy weather just can't get my poor self together. I'm weary all the time, the time. Yes, yes, I'm weary all the time. Since you went away, the blues walked in and met me. If he stays away, old rocking chair will get me. All I do is pray the Lord above will let me walk in the sun once more. Can't go on. Everything stormy weather since my man and I ain't together keeps raining all the time, keeps raining all.
Πολύ καλό σας απόγευμα. Αν αυτή δεν είναι μια μουσική που ταιριάζει με τη ζέστη, παρόλο που τραγουδάει Stormy Weather. Αλλά έτσι όπως έχουμε κάνει τον πλανήτη, μην ανησυχείτε, από το αντροπικό καύσωνα θα περνάμε μετά στην καταιγίδα. Θα την πάρουμε την τιμωρία μας, δεν θα την γλιτώσουμε, να το ξέρετε. Αυτή είναι η Λένα Χόρν. Απλή συνωνυμία, το ίδιο επίθετο με το Δημήτρη Χόρνε. Misery is just too much for me. Σπουδαία Αμερικανίδα τραγουδίστρα, ηθοποιός, πολιτική ακτιβίστρια, γεννήθηκε τέτοια μέρα, 30 Ιουνίου του 1917, στη Νέα Υόρκη. Δεν είναι πια κοντά μας, έφυγε το Μάιο του 10, του 2010. Ξεκίνησε στο Cotton Club της Νέας Υόρκης. Άκμασε τότε στην ποτοαπαγόρευση. Φανταστείτε τώρα ατμόσφαιρα, ασπρόμαυρη καλύτερα. Δεκαετία του 40 μετακομίσει στο Hollywood. Έπαιξε μικρούς ρόλους στο σινεμά, μέχρι που την πρόσεξε ο γερουσιαστής Μακάρθι. Όταν λέμε την πρόσεξε, όχι επειδή ήταν όμορφη, ταλαντούχα κτλ. Είχε πολλή άποψη για τα δικαιώματα των μαύρων. Και εκεί που άνοιγαν οι πόρτες του Hollywood και των clubs, ξαφνικά έκλεισαν. Επέστρεψε ως τραγουδίστρια σε κάποια night club που δεν ήταν υπό τον έλεγχο του μακαρθισμού και από εκείνη την περίοδο η μεγάλη επιτυχία της είναι η ταινία Stormy Weather, το τραγούδι που ακούσαμε, το ομότιτλο. Από νεαρή ηλικία στο κίνημα των Αφροαμερικανών για πολιτικές και κοινωνικές ελευθερίες, μπορεί τώρα εμείς να ανακαλύπτουμε το Black Lives Matter και όλα αυτά. Αυτή είναι μια παλιά ιστορία που έχει ξεκινήσει και έχουν χαθεί πάρα πολλά καριέρες, ζωές, για αυτή την προσπάθεια κάποια στιγμή να μην ξεχωρίζουμε τους ανθρώπους ανάλογα με την απόχρωσή τους. Δηλαδή βλέπω εγώ τη Μαριάτζελα Μεταλλινού, ακόμη είναι ασπρούλα, ανοιχτόχρωμη και τα λοιπά, λόγω καιρού. Πάει, μαυρίζει τέτοιο, τη βλέπω την άλλη εβδομάδα, λέω τι είναι αυτή. Δεν γίνεται έτσι, παιδιά, δεν γίνεται. Η Λένα Χορ λοιπόν που κέρδισε Grammy, βραβεία, αλλά και για την πολιτική της δράση έχει βραβευθεί και τιμηθεί. Υπήρξε ένα σύμβολο χειραφέτησης για τις Αφροαμερικανίδες γυναίκες και μάλιστα η Χάλι Μπέρι όταν πήρε το Όσκαρ ερμηνείας το 2002 δήλωσε ότι μια τέτοια στιγμή είναι για τη Λένα Χόρν, την Ντόροθι Ντάντριτς, την Νταϊάν Κάρολ, για κάθε ανώνυμη μαύρη γυναίκα που τώρα έχει μια ευκαιρία επειδή η πόρτα αυτή άνοιξε απόψε. Εμείς ανοίξαμε ραδιοφωνικά και σας περιμένουμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με το απολύτως σχετικό. Χθες ήμασταν και σε δίωρη εκδοχή, με Γαλλία έχουμε γίνει ραδιοφωνικό Ben Hur, σήμερα ολόκληρη εκπομπή. Η ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας είναι για αύριο, να μην το ξεχνάτε. Και να μην ξεχνάτε παρακαλώ πολύ, και δεν το κάνω ούτε διδακτικά ούτε τίποτα, ειλικρινά σας το λέω, μέσα από την καρδιά μου το λέω, είναι εδώ η πανδημία. Με τις μεταλλάξεις του ιού, με μια αίσθηση, γιατί εντάξει έχουμε μπουχτίσει κιόλας. Ουφ ρε παιδί μου, να ανασάνουμε, να βρεθούμε. Θέλει πάρα πολύ προσοχή παιδιά, θέλει πάρα πολύ προσοχή. Βγαίνεις στο δρόμο και βλέπεις πια ότι είμαστε όλοι και όλες. Αλήθεια με αυτό τον καύσωνα, πού πάμε όλοι. Θα μου πεις εσύ πού πας. Στη δουλειά θα πω εγώ. Και ο άλλος σου λέει και εγώ στη δουλειά πάω. Και εγώ πάω παραδό, και εγώ πάω παρακεί. Μας κάνεις κάπως. Μην περιμένουμε να μας επιβάλλουν μέτρα, γιατί αν έρθει η ώρα που τα μέτρα, επειδή έχουν και πολιτικό κόστος, κανείς μην νομίζετε ότι η κυβέρνηση σου λέει κλείνε τους μέσα τι ωραία, γιατί και αυτή δεν θέλει να έχει τη δυσαρέσκεια των πολιτών. Αν φτάσουμε να ξαναμπούμε σε τέτοιες καταστάσεις θα είναι πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα και είναι κρίμα. Λοιπόν, κάτσε να πούμε εδώ τα βασικά με την εκπομπή, γιατί θα παίξουμε μπάλα οπωσδήποτε σήμερα. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα κοινοβουλευτισμού, παιδιά. Μάλιστα, μάλιστα. Και θα μιλήσουμε για αυτήν με τον κατάλληλο συνάδελφο φυσικά. Αλλά μήπως προσέξατε στον Καναδά τι έγινε. Καναδά, όταν λες τι σκέφτεσαι, δηλαδή λες να πάω να ταξιδάξεις στον Καναδά. Λες κάτσε να πάρω εδώ παλτά, να πάρω σκουφιά. Έφτασε η θερμοκρασία 48 κάτι, 49 κάτι, έχουν νεκρούς, 100 τόσους νεκρούς παιδιά από τον καύσωνα, γιατί οι άνθρωποι δεν το ξέρουν αυτό. Εδώ πέρα στους 48 στη Σιβηρία ρε παιδιά, που λέγει άλλο Σιβηρία να πας να στρώσει από το κρύο, ξέρετε γι' αυτό ήταν και τόπος πολιτικής εξορίας, και τώρα πας και είσαι με μαγιουδάκι κατά από καλά δεν έχει ακόμα φοίνικες, Σιβηρία, καταλαβαίνετε τι φωνάζει ο πλανήτης. Αν σκέφτεστε τη λέξη που φωνάζει ο πλανήτης, καλό θα ήταν να μας την πείτε κιόλας. Επομένως, 210-6009-604 και 210-6009-605, δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54-160. Έχουμε και Facebook, πάμε μια βόλτα, πρώτο πρόγραμμα Pavla Air, τη διεύθυνσή μας, και εκεί μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Αν έχετε λοιπόν μια ιδέα τι μας φωνάζει ο πλανήτης με όλα αυτά, μια λέξη, μια φράση, στείλτε την εκ μέρους του πλανήτη εννοείται, και εγώ θα την διαβάσω να τη μοιραστούμε όλοι μαζί. Μαριάτζελα Μεταλλινού διαλέγει μέσα από το jukebox που φορτώνει ο Κώστας Αλαγιάννης. Έχω δει, βάζει και αυτή κάτι δισκάκια εκεί πονηρά, τα βάζει να μην φαίνονται, και μετά τσουπ ρίχνει το νομισματάκι και επιλέγει τραγούδια. Και εμείς βάζουμε τα χεράκια μας. Απλώς επειδή δεν έχουμε τα νομίσματα τα ειδικά που χρειάζεται αυτό το jukebox, τα κλέβουμε από τη Μαριάτζελα την ώρα που τους μιλάτε στο τηλέφωνο. Γι' αυτό μιλήστε, τι πάρετε να γράφει κάτι, να βάλω εγώ τη Μαριλένα Κουσουλού να κλέψει 2-3 νομισματάκια να μου τα δώσει. Βέβαια έχει δουλειά η Μαριλένα Κουσουλού, γιατί έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Αλλά ο Βασίλης Νικολόπουλος, αυτός δεν μου είναι χρήσιμος, γιατί είναι καρφωμένος στην Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Δεν μπορεί να πάει. Αλλά το jukebox μπορεί να το πειράξει. Έχουμε φτιάξει ένα λογισμικό οι δυο μας. Ανδρέας Παπασταματίου, γεια σας. Και παρεμβαίνουμε εκεί στα τραγουδάκια μερικές φορές. Λοιπόν, οι ειδικοί ανησυχούν εδώ και καιρό για τη μετάλλαξη αυτή, τη Δέλτα. Τρομάζει η εκθετική εξάπλωση. Μπορεί, λέει κάποιος, αν έχει αυτή τη μετάλλαξη του ιού, να μολύνει πάνω από 700 τόσα, 726, 730, τώρα δεν μπορεί να είναι αυτό πολύ ακριβές, άτομα, πριν εκδηλώσει συμπτώματα. Δηλαδή αυτό διασπείρεται για πλάκα, παιδιά. Και στην Κρήτη έχουμε ένα θεματάκι, αν δεν το έχετε μάθει. Έχουμε μπόλικα κρούσματα και κάθε μέρα βρίσκουμε κι άλλα. Οπότε να βγουν τα συνεργεία, να πάνε και για τους κατοίκων εμβολιασμούς, να πιστούν και οι συμπολίτες μας, οι κριτικοί, ιδιαίτερα σε κάποιες περιοχές, να εμβολιαστούν. Α, τώρα που το είπα, ακούστηκε για τα συνεργεία θα βγουν όπου να είναι, ενώ αυτά που θα πηγαίνουν κατοίκων είναι άνθρωποι ανήμποροι που έχουν πρόβλημα κτλ. Ακούστηκε ότι μπορεί να πάνε και στις παραλίες, παιδιά. Και λέω, ωραία, θα επισπεύσω και τη δεύτερη δόση AstraZeneca που μου χρωστάει το κράτος. Θα πάω για μπανάκι και όπως θα περνάει το συνεργείο, θα πω στον έναν φέρε ένα φρέντο, μια πορτοκαλαδίτσα, στον άλλο φέρε ένα ωραίο AstraZeneca, γιατί έχω κάνει αυτό, δεν μπορώ να κάνω διαφορετικό. Και θα πάρω και ένα αναμνηστικό, γιατί το λέω αυτό. Στη Θεσσαλονίκη έχασαν από ένα εμβολιαστικό κέντρο ένα φιαλίδιο με 6 δόσεις Pfizer. Έψαχναν από εδώ, έψαχναν από εκεί. Το είχε πάρει μια ηλικιωμένη κυρία. Τη βρήκανε. Της λένε, γιατί το πήρες? Λέει, επειδή πρώτη φορά κάνω τέτοιο εμβόλιο, πήρε ένα αναμνηστικό. Κουφέτο, τι. Στο σεμεδάκι πάνω, ξέρεις, μαζί με τα διάφορα και ένα Pfizer, ας πούμε, ωραία. Ναι, στην τηλεόραση το σεμεδάκι να κρύβει και τη μυθιστή οθόνη. Να σας πω η αλήθεια, ειδικά στην τηλεόραση όπως είναι πια, και όλο το σεμεδάκι να βάλεις μπροστά στην οθόνη, πιο καλά θα δείχνει. Λοιπόν, κάποια βασικά τα είπαμε, πολλά περισσότερα θα πούμε στη συνέχεια. Θέλω να πούμε τώρα χρόνια πολλά. Α, πριν όμως, επειδή αυτά δεν θα ταιριάξουν μετά. Ξέρετε, τέτοια μέρα, σήμερα πόσο έχει ο μήνας, έχει 30, έτσι δεν είναι, 30 Ιουνίου, σωστά, είπαμε, είναι Διεθνής ημέρα κοινοβουλευτισμού, ημέρα αστεροειδών, προσέξτε, εννοεί τους κανονικούς, όχι κάτι προφάτσες που βγαίνουν στο δημόσιο βίο, εμφανίζονται και μετά αφήνουν μια ουρά και εξαφανίζονται στο τίποτα, τους κανονικούς. Γιορτάζουν, βλέπω, Απόστολος και Αποστολία, είναι η επίσημη γιορτή. Χρόνια πολλά Αποστόλη, χρόνια πολλά Αποστολία. Πάντως ξέρω ότι 1913 τέτοια μέρα, υποχωρώντας οι Βουλγαροί που τους διώχναμε από τη, και από τη Δράμα, πυρπόλησαν το Δοξάτο, είναι αυτή η μεγάλη σφαγή. Σφαγίασαν 650 κατοίκους, ιδιαίτερα γυναικόπαιδα. Τέτοια μέρα γεννήθηκε το 1892 ο στρατής Μυριβίλης, ο εξαιρετικός μας αυτός μυθιστοριογράφος και διηγηματογράφος. Μιχαήλ Σταματόπουλος ήταν το όνομά του. Α, τέτοια μέρα γεννήθηκε βέβαια 1939 ο Γεώργιος Γεννηματάς. Το «εσύ» του χρωστάει την ίδια του την ύπαρξη του Γεννηματά. Να μην τα ξεχνάμε αυτά, γιατί τα οράματα κάποιων ανθρώπων αφήνουν πολλά καλά για όλους μας. Και όταν λέμε «άντεξε το εσύ», «έκανε το εσύ», το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οφείλει σε πολύ μεγάλο βαθμό στο Γεώργιο Γεννηματά. Αλλά σήμερα έχει γενέθλια μια εξαιρετική στιχουργός και ποιήτρια, βεβαίως, βεβαίως. Γεννήθηκε σαν σήμερα στα Μέθανα η Λίνα Νικολακοπούλου. Η οποία γράφει εξαιρετικά, τραγουδάει όμως και πολύ ωραία. Αυτό είναι δικό της τραγούδι και το λέει και η ίδια.
Ανεβάσαμε την τέτα στο μπαλκόνι, ανεβάσαμε και λίγο τα ρολά, κι ένας ήλιος στο δικό σου παντελόνι, κάτι μου κάνε και γέλασα τρελά. Και τραλαλα, και τραλαλα, δε με νοιάζει που τραβάμε και πως ζούμε, δεν με νοιάζει που δεν κάναμε λεφτά, την αγάπη μια ζωή θα απομυζούμε και στους δρόμους τα φιλιόμαστε κλεφτά. Αν Ανεβάσαμε την τέντα στο μπαλκόνι κι όλα μάγκα μου ωραία και καλά. Ανεβάσαμε στα μάξι την κεραία, ανεβάσαμε και τα άστρα στο κάπο. Κι όπως ψάχναμε τα λόγια τα μοιραία, κάτι με πιάσε και σου είπα σ' αγαπώ. Και πω πω πω, και πω πω πω, δε με νοιάζει που τραβάμε και πως ζούμε, δε με νοιάζει που δεν κάναμε λεφτά. Την αγάπη μια ζωή θα απομυζούμε και στους δρόμους θα φιλιόμαστε κλεφτά. Ανεβάσαμε στα μάξι την κεραία κι όλα μάγκα μου ωραία και καλά.
Ανεβάζουμε και κάποια από τα δικά σας μηνύματα, γιατί είναι ωραία και στο περιεχόμενο. Θα ξεκινήσω με ένα όμως που δεν αναφέρεται στο πλανήτη, που μου αποδίδει φιλοκυβερνητική στάση και κολακία για την κυβέρνηση. Χαίρομαι που το λέτε, γιατί πολλοί έχουν μια εντύπωση ότι εγώ είμαι και πολύ αντιπολιτευτική φωνή και είμαι εχθρός κυβερνήσεως και στεναχωριέμαι, γιατί αυτό μπορεί να μου κοστίσει όπως καταλαβαίνετε. Ενώ άμα στέλνετε τέτοια μηνύματα ότι την κολακεύω, τη στηρίζω και αυτά, μήπως ωφεληθώ κάποια στιγμή κι εγώ. Πολύ ωραία, το καταλάβατε πάντως. Τους άλλους τους κοροϊδεύω, εσείς το πιάσατε αμέσως. Λοιπόν, για να πούμε και τα άλλα μηνύματα όμως. Έλα ρε Αντρέα, λέει μην το κάνεις θέμα. Φτάσουμε στο αμήν, θα απαγορεύσουν το κυνήγι και όλα θα φτιάξουν. Εντάξει ρε Μίτσο, και εσύ με τον καημό σου όμως. Ο πλανήτης φωνάζει πεθαίνω. Πότε θα τον ακούσουμε, άλλο μήνυμα. Καλησπέρα εδώ πλανήτης Γη. Θα σας δείξω εγώ τι θα δείτε και τι θα πάθετε, μας λέει ο Νίκος από το Βόλο. Νομίζω ότι καλά τον ερμηνεύεται τον πλανήτη και τι μας φωνάζει με όλα αυτά που γίνονται. Το σώσ έχει στεντόρια φωνή, ο Βασίλης. Πια αν τον πλανήτη μας δεν τον δούμε σαν το σώμα μας, θα χαθούμε μαζί του, ορθόν. Βασίλης από Πύργο, ο πλανήτης φωνάζει βοήθεια, αλλά εμείς δεν ακούμε. Γεια σας. Μέχρι τώρα οι ηγέτες σφύριζαν αδιάφορα, τώρα ήρθε η σειρά του πλανήτη να σφυρίζει αδιάφορα. Άλλο μήνυμα, πετυχημένο. Αν κλείσεις την πόρτα στη φύση, εκείνη θα μπει από το παράθυρο σαν εισβολέας. Αυτό είναι λέει του Τολστόη. Δεν πιστεύω να ο ίδιος ο Τολστόη να μας έστειλε SMS, αλλά σίγουρα ο φίλος που έχει διαβάσει από ό,τι καταλαβαίνω και πέντε πράγματα παραπάνω από μένα, ίσως και από πολλούς από εμάς, μας είπε ότι αυτά δεν τα ανακαλύπτουμε τώρα. Ο Βασίλης, καλησπέρα με υγεία και ευλογία από την Ηλιόλου στη Δράμα. Η μετάλλαξη Δέλτα αναιρεί όλα όσα ξέρουμε για τον, το λέει κάπως τον κορονοϊό, όχι με ρο, αλλά με ένα υγρό σύμφωνο, δεν το διαβάζω. Το πρόβλημα του πλανήτη, πείνα, νερό και κλίμα, το ένα όμως αναιρεί το άλλο γρίφος για δύσκολους λίτες. Και ο Αντώνιος, καλησπέρα φίλε Ανδρέα, α, ένα εξαιρετικό άκουσμα, α, μου στέλνει τη διεύθυνση για να τα ακούσω μετά. Ωραία, κάτσε να κλωτσίσουμε καμιά μπαλίτσα και θα, θα πάρω την ηλεκτρονική διεύθυνση να τα ακούσω μετά.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Και του σκάει μια τρίπλα ο επιτρόπου, σεντράρι, ισορροπεί με το στήθος, κοντρολάρει ο Παπασταματίου, πώς το λένε τώρα οι sportcasters, βρίσκει κοντρόλ, δίνει στο Νικολόπουλο και αυτός βρίσκει γκολ. Γεια σου Τάσο, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα και από μένα. Καλό απόγευμα. Τι κάνετε?
Ναι, βρίσκουμε ενημέρωση χάρη σε σένα, εννοώ αθλητική. Τα άλλα τα κάνουμε μόνοι μας. Ναι.
Λοιπόν, έχουμε προβλήματα και μια πολύ μεγάλη ανησυχία για το Γιάννη Αντετοκούνμπο, καθώς τα ξημερώματα εκεί πέρα.
Ο τραυματισμός αυτός στο γόνατο, τι φαίνεται να είναι σοβαρός.
Στου Σόξ, στα Γεράκαλια, ο τέταρτος τελικός της Ανατολής. Ναι, μιλούν για μια υπερέκταση στο γόνατο.
Θα είναι επικίνδυνα.
Περιμένουμε τα αποτελέσματα της μαγνητικής, από ώρα σε ώρα θα μάθουμε τι γίνεται.
Οι Έρακες μας τον έφαγαν το παίχτη μας.
Εντάξει, 110-88 είχε το μάτς, αλλά τώρα νίκησαν οι Γέρακες, όπως είπες, αλλά η αλήθεια είναι ότι κανένας δεν ενδιαφέρεται. Γι' αυτό ειδικά οι Banks έχουν ανησυχήσει πάρα πολύ, γιατί αν πρόκειται για ρήξη χιαστών, σημαίνει για τουλάχιστον 6 μήνες εκτός δράσης.
Και στο μπάσκετ μπορεί και παραπάνω, γιατί έχουν τα άλματα και τα, δηλαδή μπορεί να είναι και χειρότερα από τους ποδοσφαιριστές πολλές φορές.
Η τεχνολογία προχωράει, αλλά είναι
ναι, γιατί είναι πιο κλειστές οι κινήσεις και οι αλλαγές βαρούς. Είναι ακόμα χειρότερες στο μπάσκετ από ότι στο ποδόσφαιρο. Μάλιστα, ελπίζουμε ότι δεν θα είναι αυτό. Ναι, μην κάνω τώρα
τον ορθοπαιδικό που δεν είναι. Το λιγότερο κακό να ξεκινούμε για τον Γιάννη Αντετοκούμπο και είναι και μια ανησυχία για την εθνική ομάδα, γιατί αισιοδοξούν σαν αν περάσουμε ειδικά.
Δεν ξεκινήσαμε καλά όμως το προολυμπιακό, χάσαμε.
Ακριβώς πριν από στις 2 και 5 ξεκίνησε η αναμέτρηση αυτή τα ξημερώματα. 97-91 γνωρίζαμε ότι ήταν, τώρα η εθνική για να περάσει.
Από τον Καναδά χάσαμε.
Από τον Καναδά, ναι, πολύ σωστά το είπες. Για να περάσει η εθνική πρέπει να νικήσει στα επόμενα 3 συνεχόμενα παιχνίδια. Δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε να νικήσει την Κίνα την Παρασκευή τα ξημερώματα, και αν νικήσει την Κίνα,
δύσκολο, ναι,
θα έχει δικαίωμα να παίξει σε ημιτελικούς με την Τουρκία ενδεχομένως. Είναι κάποια άλλη ομάδα και να παίξει και τελικό την Κυριακή, που σημαίνει ότι στις επόμενες μέρες θα κρυφούν τα πάντα για την εθνική ομάδα μπάσκετ
και τη συμμετοχή της στους Ολυμπιακούς. Δεν μου λες, αλλάζει μια ιστορική έκφραση πια αυτό που λένε ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι που αυτό και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί. Ο Λίνεκερ το είχε πει αυτό, αν θυμάμαι, και είπε διαγράφεται, λέει, πια τέλειωσε η λειτουργικότητα και η αξία αυτής της ρίσης.
Νίκησαν οι Άγγλοι μια φορά τους Γερμανούς,
ναι, αλλά...
και θα το λένε για τα επόμενα 40 χρόνια. Την πρώτη φορά που τους νίκησαν ήταν τότε το 66.
Ναι.
Τους νίκησαν στο Μουντιάλ και κατέκτησαν και το τρόπαιο. Και να πούμε μάλιστα ότι, γεια σου πιστεύω στους Ιωνούς, τότε σε αυτό το Μουντιάλ που έγινε, οι αγώνες έγιναν στην Αγγλία, τα 4 πρώτα παιχνίδια της Εθνικής Αγγλίας, η Εθνική Αγγλία δεν δέχθηκε γκολ, όπως και τώρα.
Μάλιστα. Και τα θυμάσαι, Μπαγάσα. Βέβαια, εντάξει, είσαι και μεγάλος, θα έχεις ζήσει αυτά. Εγώ επειδή είναι, εγώ δεν τα ξέρω, αλλά τα θυμάσαι.
Μ' αρέσει να τα διαβάζω.
Εντάξει.
Είχαμε και ένα θρίλερ όμως, εντυπωσιακό παιχνίδι στη Γλασκόβη, εκεί με την Ουκρανία. Να πούμε, για όσους δεν το καταλάβανε, 2-0 νίκησαν οι Άγγλοι τους Γερμανούς και οι Άγγλοι πέρασαν τους 8. Έτσι.
Μετά στο Σουηδία-Ουκρανία, τι έγινε?
Εκεί πραγματικά ήταν συγκλονιστικό το παιχνίδι, διότι πήγε στην παράταση 1-1 και στα χασομέρια που λένε.
Μπράβο.
Στις καθυστερήσεις της παράτασης, οι Ουκρανοί σημείωσαν γκολ και πήραν πανηγυρικά.
Έπαθαν δέλα. Όπως το είχαμε, βέβαια τότε ήταν ασημένιο γκολ, αλλά δεν έχει σημασία. Τελευταία
ακριβώς,
στιγμή και αυτοί πήραν την πρόκριση.
Αλλά το εντυπωσιακό είναι ότι οι Ουκρανοί πέρασαν ως καλύτερη, ως τέταρτη καλύτερη τρίτη.
Στον προηγούμενο.
Ακριβώς, πέρασαν οι τέσσερις καλύτεροι τρίτη των ομίλων και ήταν τέταρτη και κατεδρομένη.
Σήμερα έχει παιχνίδια για να σε διώξω. Θέλω να πάω από τη Βουλή μια βόλτα να παίξουμε
σήμερα
μπάλα.
Σήμερα δεν έχει, αλλά να πω μόνο ότι τους προημιτελικούς, αυτή τη φάση των 8 δηλαδή, ξεκινούν την Παρασκευή στις 7 η ώρα Ελβετία, Ισπανία και στις 10 Βέλγιο, Ιταλία. Ενώ το Σάββατο στις 7 Τσεχία, Δανία και στις 10 Ουκρανία, Αγγλία.
Μάλιστα. Τώρα η ΑΕΚ που παίζει φιλικό πόσο είναι, ξέρεις?
Είναι στις 6 ώρα ξεκίνησε αυτή η αναμέτρηση.
Ναι. Αλλά δεν το βλέπεις. Δεν έχεις την αγωνία τι κάνει. Α, το βλέπεις,
Πριν από 5 λεπτά. Τώρα πήγα γιατί δεν θα ακουγόμουν.
Ναι,
ήταν επειδή είναι στις 6 ώρα που ξεκίνησε.
Εντάξει, τώρα αυτά είναι πρώτα φιλικά και μοντάρισμα. Για εμάς τους άρρωστους, ξέρεις, κάθε ομάδας. Να δούμε αν τα παιδιά μας έχουν ξεμουδιάσει. 3, Ναι, εντάξει, ήταν όμως πειραματική τώρα τελείως του Ολυμπιακού η ενδεκάδα. Έτσι, έβαλε και πιτσιρικαρία. Ο Μαρτίνς δοκιμάζει πολλά πράγματα, ναι.
Η προετοιμασία είναι για πειράματα, γι' αυτόν τον λόγο.
Έτσι, άμα βλέπεις πολλά καλά αποτελέσματα στα φιλικά, δεν έχει γίνει σωστή δουλειά από τον προπονητή. Ξέρει ο Μαρτίνς τι κάνει. Σε ευχαριστώ πολύ, Τάσο.
Να είστε καλά.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Βασισμένα σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Πρώτο πρόγραμμα.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Αν δεν πήρατε πρωινό, θα το πάρουμε μαζί στην Αμερική. Πριν πάμε να μιλήσουμε για την Διεθνή ημέρα του κοινοβουλευτισμού, έστειλε η Νίνα ένα μήνυμα. Σας ρώτησα στην αρχή, με όλα αυτά που συμβαίνουν, τι θέλει να μας πει ο πλανήτης, εσείς πώς αντιλαμβάνεστε την κραυγή του, πώς τη μεταφράζετε. Μου στείλατε πολύ ωραίες προσεγγίσεις. Η Νίνα λοιπόν, μάνα γη κάποτε, τώρα τι. Και ο συνάδελφός μου ο Βασίλης Καυκόπουλος που θέλει... Λέει είμαι μέλος της ΕΣΠΙΤ. Αυτό το μήνυμα να το πεις με το ονοματεπώνυμό μου. Εντάξει Βασίλη μου, εγώ επειδή δεν λέω κανένα, δηλαδή και εγώ να στείλω, τα λέμε όλα με τα μικρά για να κρατάμε αυτή την ισορροπία. Αλλά αφού τώρα το θέλεις, ο Βασίλης λέει λοιπόν, ο Βασίλης Καυκόπουλος που είναι και συναδελφός μου, ούτε κυβερνητικός είσαι ούτε αντικυβερνητικός, είσαι δημοσιογράφος. Το αντικειμενικό που έγραψε δεν το διαβάζω. Γιατί το αντικειμενικό είναι πάρα πολύ δύσκολο να το προσεγγίσει. Αλλά αν προσπαθεί να είσαι τίμιο και ουδέτερο, αυτό νομίζω είναι καλά. Κερδάμε ένα 0 με γκολ μπακάκι στο 18ο. Έστειλε κάποιο. Α, μια φίλη. Μπράβο. Αυτό είναι ο μπακάκι. Να τον βάλουμε center for. Γιατί εκτό από τον Ανσαριφάρ δεν έχουμε πάρει άλλο. Το βασικό είναι να κερδάμε που λέμε και εμείς οι φανατικοί της μπάλας. Αλλά τώρα για να δούμε πώς κερδίζει η δημοκρατία από τον κοινοβουλευτισμό. Σας είπα Διεθνής ημέρα κοινοβουλευτισμού. Λέω ποιος άνθρωπος ξέρει δύο πράγματα γι' αυτό. Και λέω έχω ένα συνονόματο τον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος είναι και κατ' εμέ αυτό άσχετο τώρα που θα τον βγάλουμε και κορυφαίος κοινοβουλευτικός συντάκτης και όσον είναι και το αντικείμενό του. Οπότε τέτοια μέρα γιατί να μην μιλήσουμε μαζί, να μας πει και κανένα νέο από το κοινοβούλιο και πόσο τιμά αυτή τη διεθνή ημέρα. Καλό σου απόγευμα Ανδρέα.
Καλό απόγευμα Ανδρέα, καλό απόγευμα και στους ακροατές μας. Θα έλεγα ότι δεν την τιμά, δεν έχουμε κάποια εκδήλωση
γιατί?
Ή κάποιες ανακοινώσεις είτε από το Προεδρείο της Βουλής, από τη Βουλή ευρύτερα, από τα κόμματα. Είναι μια παγκόσμια μέρα, είναι από η Παγκόσμια Μέρα Κοινοβουλευτικής.
Και είναι από τον ΟΗΕ, θέλω να πω, δεν είναι καμιά που τη φτιάξανε πέντε
ναι,
κολλητοί.
Είναι μία από τις πρόσφατες, θα έλεγα.
Θα έπρεπε το κοινοβούλιο να...
Αποφάσεις του ΟΗΕ για εορτασμό σε παγκόσμιο επίπεδο. Mm-hmm. Αυτή η απόφαση, από όσο γνωρίζω και εγώ, ελήφθη μόλις το 2018 και όπως τονίζεται, μάλιστα, επειδή το έψαξα λίγο και στην σχετική απόφαση του ΟΗΕ για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Κοινοβουλευτισμού κάθε 30 Ιουνίου. Αυτό γίνεται προκειμένου να τονιστεί ο ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων στη διαμόρφωση εθνικών και διεθνών πολιτικών αποφάσεων και να αναγνωριστεί ο ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων και των διεθνών κοινοβουλευτικών οργανισμών στη βελτίωση της καθημερινής ζωής των ανθρώπων και στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων της αηφόρου ανάπτυξης.
Ωραίο αυτό.
Ένα
το
ιστορικό
τελευταίο
στοιχείο είναι ότι η επιλογή της 30 Ιουνίου για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας σχετίζεται με την ίδρυση της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης στις 30 Ιουνίου του 1889 με πρωτοβουλία δύο βουλευτών, ενός Άγγλου, του William Randall Κρέμελ και του Γάλλου Φρεντερίκ Πασί. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι κάπως ιστορικά στοιχεία.
Ναι, αλλά...
νομίζω ότι δοκιμάστηκε και ο κοινοβουλευτισμός.
Και δοκιμάζεται.
Πανδημία, αυτό
και δοκιμάζεται. Και όχι μόνο και με την κρίση την οικονομική και με τα μνημόνια. Θυμάσαι εικόνες.
Το θέμα είναι ότι τουλάχιστον από το 1974 και μετά, από τη μεταπολίτευση όπως λέμε, στην Ελλάδα νομίζω ότι διάγουμε μία από τις καλύτερες.
Ήρεμες σχετικά. Σχετικά. Εμείς διαλέγουμε ποιοι θα μας σώσουν.
Ναι,
ενώ πριν μασώναν από μόνοι τους. Ναι, τώρα
το
αν δεν μασώνουν.
Το κοινοβούλιο να ψηφίζει ο κόσμος,
να συμμετέχει.
Βουλευτές,
έτσι.
Κατά συνέπεια και κυβερνήσεις. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι πάντα είναι στην κρίση του κάθε πολίτη να αποφασίζει αν θα ξαναψηφίσει ή όχι το κόμμα ή την κυβέρνηση την οποία.
Και στο μεσοδιάστημα να είναι παρόν και παρούσα στις εξελίξεις για να συνδιαμορφώνει. Μην είναι βγάλαμε. Βγάλαμε το μαραθιά και τώρα θα πάρεις τις πλάτες του τις τύχες μας.
Βέβαια, όπως η εκάστοτε πλειοψηφία στη Βουλή λύνει και δένει.
Ναι, αυτό, τι πια, και ψέματα να πούμε, ποιος θα μας πιστέψει.
Κάποιοι μιλούν με βαριές κουβέντες για αυτό το γεγονός, αλλά είναι γεγονός ότι όποιος έχει την πλειοψηφία στη Βουλή, δηλαδή πάνω από 151 βουλευτές, μπορεί να το πω έτσι.
Να γνωρίσει συστηματικά τους υπολείπους.
Καθώς είναι απειροελάχιστες οι περιπτώσεις τις οποίες έχουν γίνει δεχτές κάποιες απόψεις, προτάσεις, θέσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης επί ενός νομοσχεδίου ή δεν υπάρχει και η δυνατότητα τουλάχιστον αυτή τη στιγμή και η αντιπολίτευση ενδεχομένως να κατεβάσει κάποιο νομοθέτημα, κάποιο νόμο προκειμένου να συζητηθεί. Προς το παρόν υπάρχει η κυριαρχία της πλειοψηφίας.
Ναι.
Και αυτό ίσως είναι η δημοκρατία την οποία διάγουμε.
Ναι, είναι μια δημοκρατία που εκεί κουτσένει λίγο και ίσως πρέπει να την εμπλουτίσουμε με δημοψηφισματικού χαρακτήρα παρεμβάσεις των πολιτών. Με κάποια πράγματα όπως για να μην είμαστε και άδικοι
ίσως
τώρα η διαβούλευση για τον κλιματικό νόμο.
Να ψηφίζουν, να υποχρεώνονται οι βουλευτές όλων των κομμάτων να υπάρχει μεγαλύτερη πλειοψηφία των 151 βουλευτών όταν ψηφίζεται ένα νομοσχέδιο.
Κρίσιμο.
Αυτό συμβαίνει βέβαια σε... ουσιαστικά δεν συμβαίνει σε κανένα νομοσχέδιο αν εξαιρέσει κανείς κάποιες ψηφοφορίες οι οποίες γίνονται όπως για το ανώτατο πολιτικό αξίωμα της Προέδρου της Δημοκρατίας όπου εκεί απαιτούνται συνενετικές διαδικασίες, αλλά σε όλα τα άλλα, σε όλα τα νομοσχέδια ουσιαστικά που πάνε με, ψηφίζονται με 151 ψήφους, δηλαδή αρκεί ο αριθμός των βουλευτών της πλειοψηφίας και από εκεί και πέρα ουσιαστικά υπάρχει, δεν υπάρχει.
Μπαίνει και το θέμα της περίφημης κυβερνησιμότητας, ας πούμε. Είναι όλα αυτά, είναι ωραίες συζητήσεις που καλό θα είναι να μας απασχολούν.
Είναι ωραίες συζητήσεις, τις οποίες δεν έχουν λύσει ούτε καν οι συνταγματολόγοι.
Ναι. Αλλά σε όλα αυτά από κάτω η συμμετοχή των ίδιων των πολιτών με ενεργητικό όμως χαρακτήρα βελτιώνει τα τροτά και το στρέφει και το πολίτευμα σε μια καλύτερη κατεύθυνση.
Προφανώς, αρκεί βέβαια να συμμετέχει ο πολίτης.
Ναι, ναι, αυτό είναι, μπράβο. Όχι να γράφει μόνο στο Facebook, να συμμετέχει, να είναι μέρος...
Είναι σύγχρονη μορφή ηλεκτρονικού κοινοβουλευτισμού αυτή,
εντάξει.
Άμεσης δημοκρατίας.
Άμεση δεν είναι μόνο άποψη, στην πνίκα έπρεπε να πας και εκεί, δηλαδή να σηκωθείς και άμα σε πονάει το πόδι, να
ναι,
πας
σωστό.
Εκεί για να μιλήσεις, ενώ άμα είσαι στον καναπέ, απομονωμένος και με την αίσθηση όμως ότι είσαι μόλους, δημιουργείται ένα ψευδές συμμετοχικό περιβάλλον. Αλλά αυτή είναι μια μεγάλη κουβέντα. Για πες μας και είναι χθεσινό βέβαια, είχαμε τελείωσε η ιστορία με την προανακριτική
τελείωσε,
βέβαια με τον κύριο Παπά.
Προανακριτική
βγήκε μόνο της πλειοψηφίας πόρισμα.
Οι άλλοι,
οι άλλοι έβγαλαν, Αντρέα.
Για να είμαστε ακριβείς, στο δικαστικό συμβούλιο, το οποίο θα αποφασίσει αν τελικά θα παραπευθεί ο Νίκος Παπάς στο ειδικό δικαστήριο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Δεν υπήρχαν
πλημεληματικό
όσον αφορά το αδίκημα της δωροδοκίας. Και φυσικά αυτό προκάλεσε και τις αντιβράσεις από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ με τον ίδιο τον κύριο Παπά να μιλά για ημέρα δικαίωσης για τον ίδιο και τη Νέα Δημοκρατία να υποστηρίζει ότι το λόγο πλέον θα τον έχει η δικαιοσύνη με βάση τις διαδικασίες τις οποίες θα δρομολογήσει η όλη η Ολομέλεια, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι το πόρισμα αυτό της πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας με το οποίο συμφωνεί ουσιαστικά και το κίνημα αλλαγής παρά τις διαφωνίες του σε κάποια διαδικαστικά ζητήματα όσον αφορά τη λειτουργία της προανακριτικής, φάτο πρέπει να το εγκρίνει και η Ολομέλεια με 151 ψήφους, ώστε να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την περαιτέρω έρευνα.
Πότε πάει στην Ολομέλεια αυτό?
Στο Συμβούλιο γίνεται μία έρευνα.
Εντάξει, μετά την κάνουν πιο.
Με, όλη ναι. την, με την υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών.
Μετά είναι καθαρό εμινομική διαδικασία. Αυτό με τις επιτροπές στη Βουλή πρέπει να το ξανασκεφτούν. Γιατί υπάρχει τώρα αμεροληπτική στάση. Όποιος και να την κάνει, έτσι.
Ναι, ακριβώς.
Δηλαδή δεν μπορεί τώρα, άμα το κόμμα σου αυτό φέρνει εκείνο, να λες εσύ, α, όχι, από ό,τι βλέπω, άλλος είναι πολύ καλύτερος. Υπάρχει μεροληψία. Δεν γίνεται σοβαρή νομική δουλειά, έτσι.
Γι' αυτό πολλές φορές τα κόμματα τα οποία φύγουν, οι βουλευτές των κομμάτων, οι οποίοι φύγονται από πρωτοβουλίες της εκάστοτε πλειοψηφίας, μιλούν για πολιτικές διώξεις και τα σχετικά.
Αυτός ο νόμος θέλει σουλούπο, Μάντρια.
Είναι μια διαδικασία επίπονη και δύσκολη και για μας τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, καθώς μιλάμε, νομίζω ότι οι μόνοι αρμόδιοι για τέτοιου είδους θέματα είναι οι συντάκτες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι οποίοι έχουν πολύ μεγαλύτερη πείρα και μπορούν να αξιολογήσουν ίσως καλύτερα κάποια δεδομένα.
Έχω όμως, άμα θες σπίτι.
Και εμείς αστυνομικό και δικαστικό ρεπορτάζ.
Έχω κάτι ωραία νομικά βιβλία παλιά. Μπορώ να σου δώσω κανένα δυο, έτσι θα τα ξεσκονίσεις τα βράδια που δεν έχεις.
Υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι, ακόμη και του
κοινοβουλευτικού ρεπορτάζ, που έχουν σπουδές στη νομική.
Και θα έλεγα ότι ίσως είναι καλύτεροι, χωρίς
βούτυρο στο ψωμί τους.
Και από το δικαστικό ρεπορτάζ ενδεχομένως.
Εξειδικεύονται η ζωή, μετά σου μαθαίνει και πράγματα που η σχολή δεν μπορεί να σταμάθει. Πότε θα έρθει στην Ολομέλεια αυτό το...
Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Αύριο έχουμε Ολομέλεια για την ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025. Είχαμε μια πληροφορία ότι θα μιλήσουν πολιτικοί αρχηγοί.
Ναι.
Τελικά μάθαμε πριν από λίγο ότι κατά πάσα πιθανότητα και ο Πρωθυπουργός και ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας δεν θα μιλήσουν κατά πάσα πιθανότητα αύριο. Δεν ξέρουμε αν θα μιλήσουν οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Είναι ένα σημαντικό θέμα, καθώς καθορίζει ουσιαστικά την δημοσιονομική πορεία, το πλαίσιο της χώρας, το οικονομικό μέχρι το 2025.
Πού βαδίζομαι, κύριε.
Τα δεδομένα, με βάση και τις σχετικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μέχρι το 2022, δηλαδή ακόμη είναι λίγο θολό το τοπίο, ποιο θα είναι και το ευρωπαϊκό πλαίσιο όσον αφορά τη δημοσιονομική στρατηγική από το 2023 και μετά, και όλα αυτά βέβαια στη σκιά και στον απόϊχο της πανδημίας.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα Μαραθιά, καλό σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα.
Αντίπας μουσική, εξαιρετική δουλειά έκανε σε αυτό το δίσκο. Στίχη Λίνα Νικολακοπούλου, που έχει τα γενέθλιά της, χρόνια της πολλά, να τη χαιρόμαστε και να μας γράψει κι άλλα. Και φυσικά η Άλκης της Πρωτοψάλτη, την αγαπάμε πολύ. Ο Παναγιώτης από τα Ιωάννη. Ο πλανήτης, λέει, δεν είναι χαρτοπετσέτα. Δεν είναι δηλαδή μιας χρήσης. Εμείς κάπως έτσι του φερόμαστε. Ορθώς ο Παναγιώτης. Ο Δημήτρης από Καβάλα. Κανείς δεν νοιάζεται, λέει, για τον πλανήτη. Τι νομίζεις? Έτσι τα λέμε. Εντάξει, το κανείς είναι βαρύ, αλλά δεν δίνουμε την πρέπουσα σημασία. Ωραίος ο φίλος ή η φίλη, γιατί δεν έχει βάλει όνομα που τελειώνει 330 και αυτό για το τι φωνάζει ο πλανήτης και εμείς πρέπει να τον ακούσουμε, αλλά και αυτό που λέει για την Διεθνή ημέρα κοινοβουλευτισμού, είναι η μέρα, λέει, που οι βουλευτές αποφάσισαν την πρώτη μείωση του μισθού τους. Α, και στο φίλο που έστειλε το μήνυμα, λέει, στη Σιβηρία μήπως εννοούσες πλην 48, γιατί φτάνει τόσο στη Σιβηρία. Μακάρι, δυστυχώς αυτή τη φορά ήταν στο συν 48. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι εύρος. Λοιπόν, πλανήτης Γη είναι πολλά τα λεφτά, Ανδρέα. Αυτό είναι επίσης μήνυμα που απαντά στο αρχικό ερώτημα, σε αυτό που ζήτησα να το κάνουμε όλοι μαζί, να προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε την κραυγή του πλανήτη μας και τι μπορεί να σημαίνουν και αυτές οι ακραίες θερμοκρασίες και τα σχετικά. Και στον Καναδά, μην νομίζετε, 49,5 βαθμούς Κελσίου. 130 νεκρούς, πού στον Καναδά? Νεκροί από τη ζέστη στο Βανκούβερ. Δηλαδή, άμα το έλεγες κάποιοι άλλοι, θα λέγανε τώρα αυτός ή αγιογράφητος ή οτιδήποτε. Και όμως είναι αλήθεια. Προσφάτως, σχετικά προσφάτως για τα μέτρα εδώ τα δημοσιογραφικά, είχαμε μιλήσει με τον κύριο Δημήτρη Ιμπραήμ, τον υπεύθυνο για θέματα κλιματικής αλλαγής του WWF, και είχαμε πει για τη διαβούλευση για αυτό το κλιματικό νόμο που θα ψηφίσουμε και στη χώρα μας, και είναι η πρώτη φορά που θα το κάνουμε. Και κοιτάξτε τώρα, ενώ εμείς αυτό κάνουμε τη διαδικασία, θα ψηφίσουμε τον νόμο, να δούμε τις βέλτιστες όπως λένε πρακτικές, να πάρουμε τα μέτρα, αλλά έρχεται πιο γρήγορα το αποτέλεσμα. Η αλήθεια είναι ότι οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και η WWF φωνάζουν εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι πηγαίνουμε καθυστερημένα. Είπαμε λοιπόν σήμερα, αντί να πούμε για όλα τα υπόλοιπα, πανδημίες και τα λοιπά, όχι ότι δεν είναι σημαντικά, να πούμε δύο λόγια και να αφυπνιστούμε πρώτα απ' όλα εμείς οι ίδιοι, και δεν εννοώ τον κύριο Ιμπραήμ που δεν περιμένει εμάς, αλλά εμένα και τους υπόλοιπους. Να τον καλωσορίσω λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Ιμπραήμ είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας απόγευμα.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε ακροάτριες και ακροατές και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε με τα νέα για τον κλιματικό νόμο. Ολοκληρώθηκε, διάβασα κάπου, η διαβούλευση. Δηλαδή ετοιμάζεται, από ό,τι καταλαβαίνω, να περάσει σε ένα στάδιο διατάφτα. Είναι έτσι, εσείς που το παρακολουθείτε?
Ναι, περνάμε στο διατάφτα ακριβώς όπως το λέτε. Κινούμαστε σε δύο επίπεδα. Η δική μας πρωτοβουλία, που ήταν μια πρωτοβουλία, θυμίζω.
Εσείς και το Βουλή Watch, και μετά μπήκαν και πολλοί μέσα όμως και άλλοι.
Μπήκαν άλλοι 11 φορείς και οργανώσεις. Είχαμε τη συμμετοχή εκατοντάδων πολιτών, 300 περίπου πολιτών, που συμμετείχαν με πάνω από 500 σχόλια. Και χιλιάδων άλλων
πολίτες,
συμμετείχαν σε διάβουλες.
Πόσοι πολίτες είπατε?
Περίπου 322 πολίτες, οι οποίοι.
Χιλιάδες.
Όχι, όχι, πολίτες. 322 πολίτες.
Εγώ θα ναι, για μένα μικρό νούμερο. Όχι.
Κοιτάξτε,
ότι...
για τα δεδομένα μια διαβούλευση, ναι, μια δημόσια διαβούλευση είναι καλά.
Γιατί θέλει και μια και κάποια ιδέα, κάποια γνώση, κάποιο αυτό. Αλλά ναι, ακόμη ναι, δεν είμαστε όσο συμμετοχικοί σε τόσο κρίσιμα ζητήματα θα έπρεπε. Λέω εγώ.
Έχετε δίκιο, για μας είναι η αρχή, έτσι, αυτό είναι ένα πρώτο βήμα. Να σας
σωστό
πω το εξής, όταν το σχεδιάσαμε το καλοκαίρι του 20, που βλέπαμε τα κρούσματα που ήταν πολύ λιγότερα, mm-hmm, και λέγαμε okay, βλέπουμε φως. Όταν όμως έφτασε στην υλοποίηση του, ήμασταν μεταξύ δεύτερου και τρίτου κύματος, mm-hmm, με την κοινωνία πραγματικά να είναι σε μια κατάσταση σοκ και να υποφέρει πραγματικά όλοι μας. Περνάμε πάρα πολύ δύσκολα. Οπότε θεωρώ ότι με αυτό το δεδομένο, και με το δεδομένο ότι ήταν ένα πρώτο βήμα, ήταν πάρα πολύ καλά, γιατί και τα σχόλια που μας έκαναν οι πολίτες που μπήκαν μέσα,
πραγματικά έκαναν καλύτερη πρόταση.
Ήταν ουσία, δεν είχαμε καθόλου, ακόμα και τα επικριτικά σχόλια που είχαν μια πιο κριτική διάθεση, ναι, ήταν πολύ επικοδομητικά.
Είχαν περιεχόμενο, δεν ήταν απορριπτικά facebookικού τύπου. Οι άνθρωποι που μπήκαν για να συνεισφέρουν με οποιαδήποτε παρατήρηση.
Ακριβώς, το πιάσατε ακριβώς όπως το σκεφτόμουν. Ήταν σχόλια τα οποία μας έκαναν καλύτερη την πρόταση.
Πολύ
την πρόταση
ωραία,
λοιπόν την κλείσαμε.
Μάλιστα.
Την ολοκληρώσαμε, την κάναμε τις απαραίτητες νομοτεχνικές βελτιώσεις. Mm-hmm. Κάναμε πολλές προσθήκες. Ενσωματώσαμε την πλειονότητα των σχολείων. Πολλοί πολίτες μας είπαν, για παράδειγμα, ότι δεν είχαμε βάλει πράγματα για τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Δεν είχαμε βάλει πράγματα για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Κάποιοι οργανισμοί μας είπαν θέλαν να δουν στοιχεία για κοινωνική δικαιοσύνη, για δίκαιη εργασιακή μετάβαση.
Βέβαια. Γιατί η φόρος ανάπτυξη χάρη της ύπαρξής μας γίνεται. Άρα και το κοινωνικό στοιχείο και αυτό είναι πολύ σημαντικά. Είχατε όντως δημιουργική συμμετοχή. Πολύ χαίρομαι.
Όντως, ναι, ακριβώς.
Είχαμε. Γιατί είναι όλων μας η υπόθεση. Ναι, με συγχωρείτε. Ναι.
Λοιπόν, εμείς αυτό τώρα το υποβάλαμε ήδη στον Έλληνα Πρωθυπουργό, που έχει εξαγγείλει κιόλας ότι έρχεται κλιματικός νόμος για τη χώρα μας.
Α, πήγε κατευθείαν στον Πρωθυπουργό, δεν περάσατε από υπουργούς ή γραμμάτες.
Το στείλαμε και στο ΙΠΕΝ και αύριο το στέλνουμε φυσικά και σε όλους και όλες τους βουλευτές.
Α, υπέροχα.
Αυτό γιατί? Γιατί έχουμε μια εξαγγελία ήδη, μια δέσμευση από την κυβέρνηση, και το θετικό είναι ότι έχει και τη συνένεση των υπόλοιπων συστημικών κομμάτων, των περισσότερων. ότι θα έχουμε κάποιον εθνικό κλιματικό νόμο μέσα στους επόμενους μήνες.
Ότι είναι απαραίτητο. Το ζήτημα είναι να συμφωνήσουμε στο περιεχόμενό του, γιατί εκεί μπαίνουν μετά οι διαφορετικές οπτικές, οικονομικές. Αυτά είναι τα δύσκολα.
Ακριβώς.
Αλλά εσείς έχετε δώσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, έτσι δεν είναι?
Έχουμε φτιάξει ένα σχέδιο. Εντάξει, δεν θέλω να περιαθολογώ. Θεωρούμε ότι είναι ένα αρκετά καλό σχέδιο. Πάντα μπορεί να γίνει καλύτερο και αντέχει και κριτική. Αλλή και φυσικά μόνο μπορεί να βελτιωθεί προς Θεού. Αλλά είναι ένα κείμενο το οποίο παίρνει την επιστημονική τεκμηρίωση, παίρνει αυτό που λέει η επιστήμη, το μετουσιώνει σε ένα νομικό κείμενο και λαμβάνει υπόψη δύο παραμέτρους ακόμα. Το πρώτο είναι ότι κλίμα και περιβάλλον, κλίμα και φύση πάνε μαζί. Δεν μπορεί δηλαδή να προωθεί την προστασία του κλίματος και να αφήνει στην άκρη το περιβάλλον.
Ναι, αλήμωμα. Και εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Φανταστείτε.
Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Έχουμε πλούσια λιβάδια Ποσειδονία στη χώρα μας, τα οποία τα έχουμε χαρτογραφήσει ανεπαρκώς. Έχουμε πολύ σημαντικές ελώδεις, εκτάσεις, υδροβιότοπους. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι...
Ναι, αλλά μην πάμε να κάνουμε εκεί ένα πολυτελές resort. Γι' αυτό λέω ότι μετά μπαίνουν άλλες ιστορίες.
Ακριβώς.
Και το λειτουργικό και το εφαρμόσιμο είναι κρίσιμα στοιχεία για την πολιτική διάσταση ωραίων ιδεών.
Ακριβώς. Αυτό λοιπόν ήταν κάτι που βάλαμε, γιατί ένα πράγμα που πολύ συχνά αγνοούμε είναι ότι αυτοί οι οικότοποι, για παράδειγμα, αυτοί οι τύποι οικοσυστημάτων, εκτός από πολύ πλούσια ζωή, πολύ πλούσιοι σε βιοποικιλότητα, έχουν και πολύ μεγάλη αξία για το κλίμα, γιατί από μόνοι τους, όταν είναι σε καλή κατάσταση, απορροφούν και κατακρατούν μόνιμα διοξείδιο του άνθρακα. Ναι.
Και κρατούν μια αλυσίδα σε λειτουργία που άμα σπάσει, δεν μπορείς να τη μαζέψεις με τεχνικά μέσα. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε.
Ακριβώς.
Να ρωτήσω κάτι, κύριε Ιμπραήμ. Λέγαμε πριν αυτά τα εντυπωσιακά που ίσως ξεκουνήσουν και τους πιο, πώς να το πω τώρα, βολεμένους σαν και εμένα, ας πούμε, από τη λύθη τους. Όταν λέμε τώρα στη Σιβηρία 48 βαθμούς, συν το ξαναλέω για τη Σιβηρία, το πλην 48 το πιάνει εύκολα. Όταν λέμε ότι στον Καναδά έχουν πεθάνει 130 άνθρωποι τουλάχιστον και χτυπάει το θερμόμετρο 49,5, αυτό είναι όντως κραυγή αγωνίας ή είναι και κάποια φαινόμενα που, ρε παιδί μου, εντάξει, φτάνουν σε μια ακραία μορφή, αλλά δεν είναι να τρομάζουμε κιόλας?
Όχι, είναι αυτό που λέτε.
Θέλω την εκτίμησή σας, γιατί τα θέματα της κλιματικής αλλαγής είναι και η δική σας, ο δικός σας τομέας στο WWF.
Να σας πω το εξής. Αυτό που λέμε πάντα είναι ότι δεν μπορούμε να αποδώσουμε ένα φαινόμενο μεμονωμένα στην κλιματική αλλαγή. Όμως αυτή η τάση, την οποία τη βλέπουμε όλο και πιο συχνά και όλο και πιο έντονη, σίγουρα αποδίδεται στην κλιματική αλλαγή σε πολύ μεγάλο βαθμό. Οφείλεται στον άνθρωπο. Δεν είναι φυσιολογικό. Στην Ελλάδα, αυτό που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια και νομίζω βιωματικά μπορούμε όλοι να το αντιληφθούμε πλέον.
Και αυτές τις μέρες και αύριο και αυτά.
Οι καύσονες έρχονται πολύ πιο νωρίς.
Ναι.
Και αυτό είναι κάτι το οποίο οι επιστήμονες μας χτυπούν το καμπανάκι για την νοτιοανατολική Μεσόγειο και για τη χώρα μας. Μας το χτυπάνε εδώ και δεκαετίες. Ότι εμείς, παιδιά, τι θα ζήσουμε? Ξηρασίες και καύσονες. Ναι. Θα τα ζήσουμε σε πολύ μεγαλύτερες περιόδους και θα έχουμε πολύ περισσότερες μέρες που η θερμοκρασία θα είναι αφόρητη.
Το περίφημο εύκρατο κλίμα που έκανε τη ζωή φιλική και άνετη εδώ, νομίζω το έχουμε ξεχάσει.
Αυτό ξέρετε τι επίπτωση θα έχει, για να το δούμε με πιο κοινικούς όρους, στο τουριστικό μας προϊόν. Ξέρετε, αυτό το εύκρατο κλίμα το οποίο μετακινείται και πηγαίνει πιο βόρεια πλέον. Γιατί εμείς θα αρχίσουμε να έχουμε κλίμα πιο
αρχές,
αυτό που έχουν οι νοτιότεροι μας. Ξέρετε τι επίπτωση θα έχει το τουριστικό προϊόν και ότι θα υπάρχει πολύ ανταγωνισμός πλέον σε χώρες οι οποίες δεν είναι παραδοσιακοί τουριστικοί προορισμοί.
Που ερχόντουσαν
εδώ. Και τους οποίους οι τουρίστες θα τους προτιμούν γιατί έχουν καλύτερο καιρό
πλέον. Πιο ισορροπημένο. Ναι, αυτό χάνεται η ισορροπία.
Ακριβώς. Είναι δυσάρεστο να έρχεσαι σε μια πόλη, σε μια περιοχή και να ζεις 43 και 44 βαθμούς Κελσίου για τουρισμό. Αυτό είναι το λιγότερο βέβαια. Έτσι. Είναι μια κοινική προσέγγιση με δεδομένο πόσο σημαντικός είναι ο τουρισμός στην οικονομία μας.
Μάλιστα. Οπότε αρκεί ένας κλιματικός νόμος, αυτή είναι η τελευταία ερώτηση, ή χρειάζεται μια άλλου τύπου συστράτευση και ενδεχομένως γρηγορότερη?
Αυτό κάνει ο κλιματικός νόμος. Συστρατεύει. Δείχνει την κατεύθυνση της πολιτικής, που πάμε μέχρι το 2030. Αυτό σε χρόνους, είπατε δημοσιογραφικούς, σε χρόνους πολιτικούς θα πρέπει να θεωρείται αύριο.
Ναι.
Βάζει λοιπόν το στόχο, βάζει τα ορόσημα και συστρατεύει κοινωνία, αγορά και πολιτεία σε κλίμα σύνθεση, σε κλίμα συνένεση και συνεννόηση, να βάλουμε επιτέλους αυτό το περιεχόμενο του νόμου να το κάνουμε σε πραγματικά μέτρα και πολιτικές.
Μάλιστα.
Για το κλίμα, για τη φύση και φυσικά για τον άνθρωπο. Έτσι, οι πολίτες πρέπει να είναι στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας. Και αυτό υπάρχουν πολλοί τρόποι για να το πετύχουμε.
Και να αρχίσουμε να ετοιμάζουμε και μερικά ρέγγε τραγούδια δικά μας πια, γιατί μπορεί να γίνει σιγά σιγά η εθνική μας μουσική, αν συνεχίσει έτσι με τη ζέστη ιστορία. Προσπαθώ να το ελαφρύνω, λέω κανένα κρύο αστείο, γιατί ξέρετε, ο κλιματισμός κοστίζει, κύριε Ιμπραήμ.
Χρειάζεται.
Να δροσιζόμαστε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια.
Καλή.
Λοιπόν, αφού τραγουδήσουμε για κάνα λεπτουδάκι και ευθυμίσουμε, θα αναλάβει τα παροιμιώδη εκεί και τα δημόδιο ο Πάπα Ζαχαρίου. Πάει να παίξει κάνα κλαρίνο σε κάνα βουνό. Να ευχαριστηθείτε, να μάθουμε κι εμείς καινούργιες λέξεις, να σας τις πούμε αύριο, να δείξουμε ότι είμαι θα καλλιεργημένοι. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα. Έρχεται η Έλληνα Καραγιάννη σήμερα που δεν έχει μάτς. Κατάλαβες, καλά, θα τα πούμε αυτά. Τα λέμε αύριο, λίγο μετά την ενημέρωση.